Dacă vreți să urmăriți împreună cu mine citirea, deschideți epistola lui Iacov. Citim din capitolul 1, de la versetul 16 până la 27. Epistola lui Iacov, epistola sobornicească, adică către mai mulți, către mai multe biserici, către toată frățietatea. Iacov, capitolul 1, de la versetul 16. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pocorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și pe văduvă în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Iată că avem o lecție în seara aceasta, nu din epistola lui Iuda. Fratele Lazar a plecat deja la convenție, ne rugăm ca Dumnezeu să-l ocrotească, să fie cu dânsul și cu cei care au plecat. Este plecat împreună cu soția dânsului și mai mulți tineri și mai mulți din biserică care s-au dus. Ne rugăm ca Domnul să fie cu ei acolo. În mod special ne vom ruga duminică dimineața, dânsul are cuvântul de predică duminică dimineața și ne rugăm ca Domnul să-l folosească și toți cei care vor sluji acolo și toți cei care vor merge acolo să vină întăriți și îmbărbătați și să ne aducă și nouă vești bune de la această frumoasă părtășie. În seara aceasta zăbovim puțin în epistola lui Iacov. Nu facem un studiu pe epistolă de maniera studiului care l-am făcut din Efeseni, adică verset cu verset sau în detaliu. Ce vreau să vă propun în seara aceasta este să ne uităm la Iacov într-un mod diferit sau într-un mod în care nu ne-am uitat până acum. Pentru mine Iacov înseamnă foarte mult, acest cuvânt din Iacov, pentru că pe data de 11 mai 1975, când prima dată am intrat într-o adunare penticostală, într-o adunare de pocăiți, prima dată în viața mea, atunci a fost, în duminica din 11 mai, în adunarea din Oradea, pastorul de atunci, fratele Copaciu, un frate din partea Huiedinului, din partea Bedeciului, lângă Huiedin, a deschis Scriptura și a citit din Iacov, din capitolul 1, exact pasajul acesta, să nu fiți ca niște ascultători uituci. Eram un tânăr de 17 ani atunci, visul meu era să fiu preot ortodox, dădusem deja de două ori examen la seminarul ortodox, m-au tot respins la ochi, pentru că, după cum vedeți, și acum am probleme serioase cu ochii. Îmi tot reglez ochelarii să văd cum să pot citi. Îmi tot iau câte o Biblie din ce în ce mai mare, cuvinte mai mari. Și tocmai primisem o scrisoare de la episcopul de Oradea și mă încuraja și îmi garanta că de data aceasta, dacă mă duc la examen, nu o să mai fiu respins medical. Și cu intervenția lui și cu garanția lui să mă prezint la examen, pentru că examenul medical era eliminatoriu. Era un examen foarte greu. Nu o să intru în detaliu să vă spun ce însemna acel examen și celelalte. Dar între timp m-am dus la adunarea pocăiților și acolo am auzit Iacov, capitolul 1, acest pasaj care l-am citit. Și așa m-a cercetat Dumnezeu și așa m-a mișcat Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, încât n-am mai putut să stau liniștit acolo la școală, în Șimleu, și după două săptămâni, două duminici mai târziu, pe 25 mai, m-am întors în aceeași biserică și în ziua aceea m-am predat lui Dumnezeu. Ziua aceea a fost ziua în care m-am întâlnit cu Domnul. Dar prima dată când am intrat în adunarea fraților, în adunarea penticostală, acesta a fost cuvântul care l-am auzit. Pentru mine, totdeauna când citesc Iacov, capitolul 1, are o semnificație aparte, acest pasaj, acest capitol. Iacov, să știți că este o epistolă controversată. Au trebuit câteva sute de ani până când Iacov să fie acceptat în canonul cărților Noului Testament. Numele Domnului Iisus apare numai de două ori în această epistolă. Apare în Iacov 1 cu 1 și în 2 cu 1. I-a amintit doar de două ori. Mulți au considerat epistola aceasta ca pe o scriere evreiască pe care s-au tot frământat dacă o să o includă sau să nu o includă în canonul cărților din Noul Testament. În secolul 17, în Milano, un istoric și om al bisericii s-a dus acolo în centrul orașului, în basementul unei foarte mari biserici. De fapt, au descoperit o altă biserică care data din secolul IV, Biserica Sfântului Ambrozie, și acolo era un baptister foarte mare, un baptister în care oamenii se botezau în secolul IV, se botezau mari și se botezau prin scufundare. E foarte posibil ca în acel baptister să se fi Ambrozie să-l fi botezat pe Augustin, pe fericitul Augustin. Și acolo a fost și o... Există și o bibliotecă și în biblioteca aceea, acest istoric pe care îl chema Muratori, așa era numele lui, Muratori, a găsit un document, practic, a găsit un fascicol, un segment dintr-un document mare, care mai târziu a fost botezat Muratori, segmentul acela, documentul acela, papirusul acela. Și în acel document erau incluse cărțile din Noul Testament. Documentul data de la 170 după Hristos. Iacov nu era în lista aceea. Iacov nu era în lista canonului Muratori, așa a fost numit mai târziu. Practic cel mai vechi document care ni se păstrează autentic. Restul sunt copii. Copii și copii și copii și copiate bine, nu copii false. Și în documentul acela de la 170 muratorii nu se găsește Iacov. Apoi, la începutul secolului IV, cel care a scris istoria bisericii la timpul acela, Eusebiu din Cezarea, zice, Iacob, zice, începe să fie acceptat de cât mai mulți frați. Rămâne însă, spune Eusebiu, rămâne însă în rândul cărților controversate. Iacov începe să fie acceptat, dar nu de tot. Rămâne o carte controversată. Abia la sfârșitul secolului IV, un alt părinte al bisericii, un alt teolog, Ieronim, spune, în sfârșit și cu mare greutate, asta la sfârșitul secolului IV, zice, Iacov a fost acceptat. A fost acceptat de către biserică. Deci, procesul acesta de a include epistolele, de a include evangheliile, de a include documentele din primul veac, ce s-a scris și pe care să le incluzi, pe care să le lași, pe ce criterii să le incluzi, pe ce criterii să le lași afară. N-a fost o muncă simplă și ușoară și nu s-a făcut așa peste noapte. A durat aproximativ 400 de ani munca aceasta. Sau mai precis, deci de când s-a scris Marcu, prima Evanghelie și apoi în continuare celelalte. Se pare că Iacov s-a scris undeva pe la anii 50. Un alt istoric evreu, Iosif Flavius, spune că acest frate al Domnului, că ăsta era fratele Domnului Iacov, a murit ca martir în anul 62 după Hristos. Deci a scris epistola aceasta undeva pe la anii 50-52. Îl găsim, are un rol foarte important la Consiliul de la Ierusalim, Consiliul care a avut loc în anul 50-52, în perioada aceea. El era unul din stâlpii bisericii, prezbiter al bisericii din Ierusalim și epistola lui, să știți că foarte greu a fost acceptată, pentru că mulți au zis, pune prea mult accent pe fapte, pune prea mult accent, parcă mântuirea ar fi prin fapte. În, știți, noastră, marele reformator Luther, care a pornit reforma în Europa, la 31 octombrie 1517 a bătut pe ușile bisericii lui cele 95 de teze și a început revoluția, cu alte cuvinte. Luther n-a fost de acord cu Iacov. Luther a zis, mai bine nu era pusă în canon, mai bine nu aveam în colecție. Asta a zis el, Luther, asta e o epistolă de paie. Da. Să nu credeți că Luther a fost om infailibil, adică fără greșeală. A avut și el ciudățeniile lui. Dar Iacov are un foarte puternic accent etic și moral. Foarte puternic accent etic și moral. Cu ce vom lucra în seara aceasta, în timp scurt cât avem? Deci nu ne aventurăm la prea mult, dar vreau să lucrăm cu un cuvânt care apare în acest pasaj de trei ori. Nu vă înșelați. Să nu vă înșelați, fraților. Există șansa aceasta, pericolul acesta, de a te auto-înșela. Și e foarte greu să vezi că ai greșit. Și e și mai greu să recunoști față de alții că ai greșit. Dar există acest pericol al auto-înșelării. Când singur te înșeli. Când singur aluneci pe o pantă și nu-ți dai seama că mergi greșit. Există this danger of self-deception. The danger of self-deception. Avem și ceva vorbitor de limbă engleză cu noi în seara aceasta. Oameni foarte dragi sufletului meu. Nu m-am gândit că vin, mă pregăteam să le facem o primire frumoasă duminică. Tocmai s-a mutat aici profesorul meu de la universitate, Dr. Rudven, este aici cu fiica lui, cu Jana. O să fie și duminică și sper și cu cealaltă fiică a lui. O să-i prezint duminică dimineața, dacă va fi cu voia Domnului. De aceea o să mai spun câte ceva și în limba engleză, dar sper că cineva îi traduce. Nu știu dacă îi traduce cineva. Nu cred că îi traduce. Este? Oh, ok. Good, good. Alex, you're saving the day. So, thank you, Alex. Anyway, the danger of self-deception. Pericolul auto-înșelării. Și primul pericol al auto-înșelării este în acest verset, menționat în acest verset 16. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Deci, acesta este primul mit care trebuie să cadă. Este un fel de mit al omului care se încrede în sine sau al omului care crede că el a făcut, el a adres, el a rezolvat. E un duh de mândrie sau un mit din acesta al lui, se numește self-made man. Când îți iei credit pentru ce ai făcut, când spui la toți ce e spravă, ce grozav ești, ce special ești, ce bun ești, cât ai făcut tu, de când ești aici, cât ai dat, cât ai rezolvat, pe cine ai adus, pe cine ai făcut, pe cine n-ai făcut, pe cine l-ai ridicat, pe cine l-ai apăsat, pe cine l-ai făcut om, pe cine nu l-ai făcut om. Și tot felul, lista poate să continue. Iacov spune, când faci lucrul ăsta, ești într-un mare pericol. Ești într-un mare pericol. Trebuie să-ți dai seama, de fapt, zice Iacov, că orice dar și orice ai putut să faci și orice ai primit bun, nu ți aparține ție, ci este de la Dumnezeu. Îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu este sursa oricărui lucru bun. Dacă am făcut ceva, dacă am putut să facem ceva bun, să-i dăm lui Dumnezeu tot creditul, toată cinstea, toată onoarea, toată gloria. Asta este ceea ce e foarte important. În lumea în care noi trăim, oamenii gândesc altfel, gândesc că poți să faci, în America chiar se gândește că e o țară în care, țara tuturor posibilităților, țara în care poți, dacă ai voință, dacă ai bani, dacă ai ambiție, dacă ai conexii, dacă ai inteligență, dacă ai toate astea, și s-ar putea să ai, și ai o grămadă de lucruri. Dar zice Iacov, de unde le ai? De unde îți vin? Cine ți le-a dat? Orice e bun, orice talent, orice dar, orice înzestrare, orice capacitate, orice binecuvântare pe care ai primit-o, vine de la Dumnezeu. Și mitul acesta că tu ai făcut, că tu ești cineva, că tu ești special, că tu ești capabil, că tu ai rezolvat, mitul acesta trebuie să cadă, pentru că este o mare, mare înșelare când crezi că tu ai făcut și că ție ți se atribuie meritul și calitatea de a fi rezolvat niște lucruri. De exemplu, să nu mergem mai departe, candidații pe care îi avem astăzi și care bântuie prin America și încearcă să-și facă un nume și să câștige locul de la Casa Albă. Obama zice că pe elementul social și pe cel politic, aceste două elemente constituie forța care vor duce la succes. On social and political forces we will achieve success. That's what he says, Mr. Obama. Then Romney, of course, he says that, for example, cultural traits favored Israelis over Palestinians. Cultural traits. Tresele sau ce au evreii în cultura lor, ce au evreii în gena lor culturală și ereditară, i-a favorizat comparat cu palestinienii. Asta e o gândire foarte lumească și firească. Gândirea lui Dumnezeu este altfel. Gândirea biblică este altfel. Orice dar bun, orice ai primit, este de la Dumnezeu. Și lui Dumnezeu trebuie să-i dai tot creditul. La 20 de ani credeam că suntem în stare să facem orice. Că o să fim capabili să facem orice. Vorbesc cu tineri din generația de tineri ai noștri, a copiilor noștri, și mulți din ei îmi spun, visul meu a fost ca până la 30 de ani să fac primul milion de dolari. Până la 30 de ani. Eram într-o familie, odată în vizită, nu aici, în California, în alt oraș, nu spun unde, și m-am dus în familia aceea, o familie tânără, o familie de credincioși, și soțul și soția aveau un debate, nu se certau, ca să înțelegeți. Era un conflict, pentru că nu se înțelegeau ce o să facă cu primul milion. Ei spuneau că cu siguranță Domnul le va da un milion, nu-l aveau, dar nu se puteau înțelege ce o să facă cu el. Și se certau pe treaba asta, nu este deloc o glumă. Este fantezia pe care o ai la 20 de ani. La 30 de ani, la 40 de ani, încep să-ți dai seama că școala, să-ți dai seama că locul de muncă, să-ți dai seama că societatea în care te-ai format și în care ai crescut, familia, au avut influență asupra ta. Nu ție ți se atribuie tot. Pe la 50 și 60 de ani deja îți dai seama că au fost oameni puși de Dumnezeu în viața ta, că ai avut mentori, că ai avut oameni importanți, că ai avut prieteni, că ai avut relații sănătoase, că ai avut oameni care ți-au influențat viața de bună seamă și de dorit, sigur, fundamental e ca părinții să fie primii care să-ți influențeze pozitiv viața. Pe la 70-80 de ani deja te smerești și te vezi așa de mic încât nu mai îți atribui ție nimic. Și cu cât te faci mai mic, cu atâta mai multă putere spirituală curge prin ființa ta și prin viața ta. Iacov spune să avem grijă să nu ne înșelăm singuri și să ne considerăm capabili și să ne considerăm speciali și să ne atribuim noi meritele și creditul. Orice am primit, orice primim, orice dar bun, tot meritul și tot creditul îi aparține Dătătorului, lui Dumnezeu. Al doilea, să nu vă înșelați, este în versetul 22. Al doilea, zice, nu vă înșelați, singuri. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, adică cu urechile, înșelându-vă singuri. Ce mit cade aici? Care e mitul care cade aici de data aceasta? Că s-ar putea să te crezi religios, dar de fapt să fii lost. The myth of religious but lost. The myth of religious but lost. Adică să crezi că ești religios, să crezi că ești spiritual, dar de fapt să fii pierdut. Pentru că auzi multe, ți se spun multe, știi multe, dar nu faci nimic. Nu pui nimic în practică. Absolut nu pui nimic în practică. Luca 6, cu 42, Domnul Iisus cum spune? De ce îmi spuneți Doamne, Doamne? De ce? Credeți că cu rugăciunea asta mă impresionați? Credeți că îl impresionați pe Dumnezeu când știți să vă rugați așa frumos, Doamne, Doamne? De ce nu faceți voia Tatălui meu care este în ceruri? De ce nu sunteți practitioners? De ce nu sunteți oameni, nu numai ortopraxia, ortodoxia, credința dreaptă, dar ortopraxia, adică practica corectă, practica reală, adevărată? Românul spune altfel, el are o snoavă de-a lui, cu totul nebiblică, spune, zice, teoria ca teorie, când ajung la practică, sunt zero, n-am niciun fel de... Punem accent pe ritualuri externe, punem accent pe tradiții, punem accent pe tot felul de lucruri religioase, dar nu suntem practicanți. Nu suntem practicanți. La capitolul dărnicie, la capitolul rugăciune, la capitolul ucenicie, facere de ucenici, la capitolul misiune, la capitolul iertare, nu suntem practicanți. Teorii știm și știm foarte multe. Practicanți nu suntem. Odată am ținut o predică, nu știu dacă am ținut-o aici sau dacă o să o țin vreodată, poate o să o țin cândva, cele mai scurte drumuri lungi. Cele mai scurte drumuri lungi. Adică e un paradox, sunt drumuri foarte scurte, dar de fapt sunt drumuri foarte lungi. Drumul de la minte la inimă. E un drum foarte scurt, dar de fapt e un drum foarte lung. Unii știu foarte mult mental și teologic și filozofic și teoretic, dar ca să-ți cucerească inima, Dumnezeu și cuvântul, foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Și nu e un drum lung. E un drum foarte scurt. Și totuși greu ajunge de la mintea omului la inima omului cuvântul lui Dumnezeu și practica cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, drumul de la, cum spunem, de la gură până la mână. De la gură până la mână. E un drum foarte scurt, nu? Adică am spus, acum mai trebuie să fac. Și spun, cu gura spun, cu mâinile, cu picioarele, cu practica, nu fac. Sau un alt drum, foarte scurt și foarte lung. De la bine la foarte bine. Dacă am ajuns la bine, spunem românii, știți cum spun? E bine și așa, merge. Funcționează, dă-i drumul, lasă că e ok. Dacă faci ceva temporar, fă bine că rămâne definitiv. Nu vrem să excelăm, nu vrem să creștem, nu vrem să ne desăvârșim, nu vrem să ne maturizăm, ne mulțumim cu mediocru. Sunt aceste drumuri lungi, dar de fapt ele sunt drumuri foarte scurte. Deci, mitul acesta a omului religios, dar pierdut, spune Iacov, vă înșelați, vă auto-înșelați. De fapt, n-aveți pe Dumnezeu. Cunoașteți Biblia, auziți Biblia, știți versete pe de rost, nu vă ajută la nimic, sunteți pierduți. Nu-L cunoașteți pe Domnul. Și al treilea, nu vă înșelați, este în versetul 26. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, și ce face? Își înșală inima. Religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Deci al treilea mit care cade și care trebuie să ne dea un mare semnal de alarmă este acest mit, the myth of who we are. The myth of who we are. Cine suntem noi? Cu adevărat. Cine suntem? Nu vă înșelați. Dacă nu vă înfrânați limba. Cum a spus Domnul Iisus? Știe cineva? Matei 5, 22. Știți, zice că s-a spus în vechime să nu ucizi. Că cine ucide va merge în fața judecătorului și va merge în focul Ghenei. Dar Domnul Iisus a zis, știți prin ce îmi dau seama? Cine sunteți? Prin cum vorbiți? Dacă spuneți fratelui vostru prostule, dacă spuneți fratelui vostru nebunule, o să ajungeți în fața soborului, o să ajungeți în fața judecătorului, o să ajungeți în focul Ghenei. Sau de fapt, cum vorbiți, îmi spune mie cine sunteți. Sigur că Iacov va dezvolta asta în capitolul 3 foarte frumos și va spune, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Dar tot Iacov spune să nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Dar deloc să nu vă vorbiți. Că e pe drept, că nu-i pe drept. Dar zice, nu m-am întrebat. M-am întrebat ce părere am de fratele ăla. Și i-am spus să zic bine, nu pot, să zic rău, nu vreau. Dar deja i-am spus că e rău, nu? I-am spus că e rău. Când i-am răspuns așa, nu m-a întrebat că să zic bine, nu pot. Ba, pot să zici bine. Poți să zici că despre orice om, cât de rău ar fi, dacă stai un pic să-l analizezi, vezi și ceva bun în viața lui. Poți să vezi și ceva bun în el. Depinde ce alegi să spui și cum spui. Și Iacov spune, aveți grijă la limba voastră. Aveți grijă ce vorbiți, aveți grijă ce vă iese din gură, aveți grijă cum vorbiți, aveți grijă ce spuneți, pentru că din asta îmi dau seama, spune Iacov, cine sunteți și cum sunteți, cât de religioși adevărați sunteți, cât de mult îl cunoașteți pe Domnul, cât de bine îl cunoașteți pe Domnul. Capitolul 3, el folosește subiectul acesta și când vrea să arate ce putere are cuvântul și ce putere are limba omului, cum spune? Zice, cum ții un cal care e puternic și plin de energie dacă nu știi cum să lucrezi cu el, te duce în toate direcțiile. Dar cum poți să-l ții în frâu? Cum? Îi pui în gură o zăpală. Dă imaginea aceasta cu calul. După aceea zice, mai am un exemplu ca să pricepeți, dacă n-ați priceput cu calul. Vă dau exemplu cu corabia. Zice, corabia e mare, dar are o cârmă. Și cârmaciul trebuie să știe cum lucrează cu această cârmă și mișcă corabia în direcția în care trebuie dusă. Așa e limba, spune el. Dar n-ați înțeles nici din asta, atunci vă mai spun una. Și care e a treia imagine? Cu focul. Cu focul, zice. Limba, zice, e un mădular mic. Nu-ți trebuie numai un muc care fumegă. Poate să prindă o pădure mare. Să prindă un foc mare. Trebuie să fim foarte, foarte veghetori la limba noastră. Darul acesta de a tăcea, darul acesta de a asculta, darul acesta de a ne pocăi. Sâmbătă am avut un botez la San Diego, un frate scump care l-a primit pe Domnul și deși noi ne-am dus de acolo de mai bine de un an și tot am sperat că mergem măcar o dată pe lună, cuvântul care s-a semănat a prins rădăcină și a adus roade. Și un tânăr, la vreo 36 de ani, din Cluj, un băiat inteligent, care venea în adunarea noastră de acolo, l-a primit pe Domnul și a spus, vreau să fac legământ, vreau să mă predau Domnului, vreau neapărat, vreau să mă botez. Și aici vreau să mă botez, în San Diego, pentru că aici l-am primit pe Domnul. Aici l-am cunoscut pe Domnul. Aici. Și Domnul mi-a vorbit prin descoperire să stau aproape de familia Druhora. Și tot prin descoperire, în vis, Domnul i-a spus, trebuie să faci legământ prin botezul în apă. Și ne uitam la poze cu soția și zicea soția, uite ce interesant, când l-ați băgat în apă, am făcut botezul cu puraci. Cu băiatul lui, cu George. Și când l-am băgat în apă, soția se uita la poze și zice, uite că ține gura deschisă. De ce ține gura deschisă? L-ați băgat în apă și el era cu gura deschisă. Și am zis, precis că vrea să-și boteze și limba. Vrea să-și boteze și limba, probabil. Nu cred că, nu de asta. Da. Așa a intrat în apa botezului, cu gura deschisă. Și e important. E important ca transformarea noastră, schimbarea noastră, pocăința noastră să înceapă dinăuntru în afară și să ne dea Duhul Sfânt control asupra limbii, control asupra ochilor, control asupra cuvintelor, control asupra gesturilor și Duhul Sfânt să controleze toată ființa noastră. Pentru că altfel, spune Iacov, vă auto-înșelați. Vă auto-înșelați. It's just the danger of self-deception. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului la rugăciune, să stăm înaintea Domnului și să ne gândim dacă suntem noi cu adevărat veghetori, dacă suntem noi cu adevărat treji, dacă suntem noi cu adevărat atât de smeriți încât să-i dăm lui Dumnezeu tot creditul. Să nu ne auto-înșelăm atribuindu-ne nouă merite, daruri, talente, calități, capacități, realizări. Cum ar fi să înțelegem că depindem total de Dumnezeu și că orice dar bun și orice primim bun, este de sus de la Tatăl Luminilor, este de sus de la Dumnezeu, de sus. Mai târziu va vorbi Iacob despre înțelepciunea de sus, care vine de sus și care e total diferită de înțelepciunea din lumea asta. Și Iacob spune, nu vă înșelați, nu vă înșelați dându-vă vouă credit, nu vă înșelați văzându-vă special și considerându-vă grozav și crezând că sunteți mai buni ca alții. Nu vă înșelați. Dați lui Dumnezeu tot creditul. Dați lui Dumnezeu toată slava și toată mulțumire. Nu vă înșelați crezând că sunteți religioși, că puteți fi religioși și puteți fi pierduți. Că nu cât știți, ci cât faceți. Nu teoria pe care o știm, ci practica pe care o trăim. Cât ne vorbește Dumnezeu și noi trebuie să punem în practică. Ne vorbește Duhul Sfânt și noi trebuie să ascultăm. Tot ce ne spune Domnul trebuie să facem. Să punem foarte serios și simplu și real în practică, în viață. Și mai mult, crescând, maturizându-ne, apropiindu-ne de Domnul, crescând în cunoașterea Domnului, să avem self-control asupra limbii, asupra minții, asupra ochilor, asupra atitudinilor, asupra oricăror lucruri. Altfel ne înșelăm singuri. Credem că suntem religioși, credem că suntem bine, credem că suntem ok. Și odată ne dăm drumul la bârfă, odată ne dăm drumul la minciună, odată ne dăm drumul, zice, n-am mințit, nu m-am exagerat puțin, dar am înflorit puțin. Cât o fost? Cât o fost? Cred că a fost, și atunci umflăm, dar au fost vreo 20. Poate a fost 7 sau 8. Dar de ce trebuie să dai numere? De ce trebuie să umfli? De ce trebuie să exagerezi? De ce trebuie să adaugi, să faci să arate grozav? De ce? De ce nu avem control asupra limbii? Nu avem control asupra vieții noastre? Practic, n-are Domnul control. N-are Domnul și Duhul Sfânt control asupra vieții noastre. Și dacă noi suntem în control, Iacov spune, ne înșelăm. Ne-am înșelat deja. Deja suntem pe o pantă greșită și nici nu ne dăm seama. Haideți să ne cercetăm înaintea Domnului la aceste trei nivele. La nivelul la care dăm tot creditul lui Dumnezeu pentru orice dar bun și desăvârșit, pentru orice ne dă Dumnezeu, dacă îi dăm lui tot creditul, să ne verificăm la punctul acesta. Doi, să ne verificăm la ascultare, auzire și trăire, practică, punere în practică. Și trei, la a ne ține în frâu limba și trupul și tot trupul. Să-L punem pe altar și să-L punem în slujba lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm serios în direcția aceasta.